bekleyen Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabr, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnä görkezdilere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen atlan öňkü tutsagyň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeýlede okuzularymyz hor komsu durmuş şertleri, güýçlendirilen häkimiýet bölekçiligi garaşsyzlyk bayramyny kölege salýar. Aktivistler New York'ta we Washington'a çykyş edip türkmen siýasy tutsaglarynyň boşadylmagyny talap etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz kän okuzy çekipdir. Türkmen prezidenti Türkiýe sapar eder. Häkimiýetler Mavlid bayramy sadakalar üçin telekeçilere aýdyk pul salgydyny sallı diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ýylatynyň aň düşünjesine ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanly Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülikleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gadagystan 1929-1956 ýyllar aralygynda Sowet häkimiýetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasynda ýanylan, repressiýa edilen adamlaryň 2,5 millionu golaý işini, jenaýat işleri diýilýänleriň arhiw ýazgylaryny gizlilik ýagdaýyndan çykaranlygyny aýtdy. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki post-sowet ýurtlarynda hem görülýär we dürli dekolonizasiýa tagallalary edilýär. Arhiw materiallar esasında makarlar, kitaplar çap ediliye, çekişmeler kuruluye. Emma bir Türkmen sahanını beyli bolmadı. Yerli sinçilerin sol sahanını yazdı, Hudaiverdi Halil'in fikrine göre, hükümetin geçmişe ediyen gödökçülüğü halkın sugunluğu geleceğini uğurlamağı gönüktürülen emengdiye. Adatlığın havartısının mağlumatına göre, Sovet represiyeler ve avatındaki dımışlık, bolan dağıtların kim kimden doğru unutulmağına yağdı, olur varadaki bilim düşüncen barha yuqulmagyny alyp gelýär. Häzirde Rus metodyny mundan öňkü ýyllarda çap edilen maglumatlar 1930-1940 ýyllar aralygynda 8,5 milliondan gowrak adamyň Stalin siýasatynyň pidasy bolanlygyny öňe sürýär. Olaryň 760 mingden gowragy rewolýusiýa garşy eden jenayetler üçin diýilýänine aýyplanyp atylyp öldürilýär. 1 million çemesi adam kulakçylyga çekilip sürgünlenýär. 1,5 million ona golay adam kulaqtı, yani Sovet türmelerine helak golya. Dogamlı represiyalardan son dören ağaçlıklar hem köp adamın başına yetiyer. Aydali 1933 yılın ağaçlığına 6,5 milyon adamın ölümünü kaydırıyor. Orsiyetin devlet duymasının gelen neticesine göre bu adamlar o huzurluğunu zorluklu kollektivleştirmek siyasetinin pidası olupdur. Adam zayıçılığının esasen 1932 ve 1933 yıllarda köp bolanlygy. Çen bilen 7 milyon adamın öldürülenini aýdylýar. Rus metodynyň maglumatlaryna göre 1940-1944 yıllarda esterin basylyp alynan territoriýasyna demografiýa hasaplamalaryna göre 4,5 milyon töwereg adam öldürilipdir. 1937-1938 yıllarda ester içeri işler ministrliginiň 1953 ýyldaky maglumatyna göre NKVD organları 1,575,259 adamı tutsak ediptirler. Olardan 1,344,923 adam güneyli tapılıptır. 681,692 adam atılıp öldürülüptür.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ibaret yürüyüte topar dörödülüp olur Türkmenistan'ı halk düşmanlarını sosyalizmin karşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasılama için aşkı vada iyi veriliyor. Bu topar günü Moskva karşı olup ona çeklendirilmedik hukuk ve көтөрүлүптүр. Олор 1937 жылдын август айынын башына келип Туркменстанды 3 адамдан, 5 адамдан ибарат айдыны айдын, диени диен болуян yerlik кадиеттери дөрөдүярлар. Бу 5 адамдан ибарат кадиеттердин түзүмүнө үчлүклөрдөн тапаутулукту yerlik расмийлерден башка обо шугуллору, адам сатыян адамдар хем кийирилиптир. Бу дөврү гоо өврүнүн языжы Мамрат Бугаевдин 2017 жылда берген маалыматына көрө, Яков Чубинин топору 1937 жылдын августунан 1938 жылдын ноябр айына чейин işleyer ve şu aralıkta Türkmenistan'ı 15.660 adım halk düşmanı, sosyalistik cemiyeti yahut olan element, kontrrevolüsyoner, taşar yurt içalısı diyen yağlı ayıplamalar esasına cevap kayaçılığa çekilip günahlı taplayar. Yadgarlan adımların 5.800 sanısının atuğu hükümetlerini kaydılıyar. Şol arasıla işten son atuğu hükümetlerinin arasına gaygısız Atabayev, Nidirbay, Aytakif yağlı sovetler doğruna şuunuki kararşı Türkmenistan'ın esaslarını koymağa katnaşan Türkmen siyasetçiler hem cezalandırılıp öldürülüptür. Bu adımlar var adı Türkmen okuyucuları berdi Kerbabayev'in Gaygısız Atabayev, Yılgay Durduyev'in Nedirbay Aytakif yalı romanları arkalı öz vaatını belli bir düşünce aldılar. Ama borun zatlar, represiyanın düyüp sebebi ya da sebepleri, Çubi'nin 1937 yılın akciyavrından 1939 yılın noyavrını çeyni aralıkta Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyası'nın Merkezi Komitesi'nin birinci sekretarı olup işleyen devrine yok edilen adımlar var adakı düyüplü gurrun hiç vaqt edilmedi. Eger bu gurrun edilen bolsa tarihin tädiden öwrenilmegine we tarihçilerin ilmiy işlerini çap edilmegine päskelçilik döredilmedik bolsa, Gaygysyz Atabayevin 1922-nji ýylda basmaçylygy döredenem, basmaçylygy meçe werenem biz bolşewikler diýip açyk aýdan sözleri, beýleki türkmen siýasatçylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýlen hanyk pozisiýalar bugünkü gün has köp adamy belli bolardy. Gazawat gyrgynçylygynyň bäri görülen görgüler, halka adamlara edilen basyşlar barada ençeme kitap yazılırdı, kino, tiyatro eserler döredilirdi, Türkmen devletliliğinin esasları berkidilirdi, vatançılık duyguları bu sonuç güçlenirdi deyip Hudaýberdi harlaýtdy. Tarihçilerin kervinin tasdiklamagyna görä 2006-njy ýylyň aýagynda prezident Saparmurat Niýazowyň ýogulmagy netijesinde bolan hökümet täzelenmesinden soň represiýa pidalarynyň ökbarlaryny, arhiw ýadgylaryny hemme taraplaryň öwrenmek mümkinçiligi gaýtadan döredilijek ýaly hem boldy. Bu pikiri okuw kitaplaryna peýda bolan özgörüşlükler hem tasdiklenýär. Mysal üçin şol wagt berilen maglumata görä 2009-njy ýylda 9-njy sınıf okuwçylary üçin niýetlenip çykarylan tarih kitabynyň 249-251-nji sahypalaryna Çubin topar we köpçülüklüğün cezalandırış çareleri hakkında gıyıtkaça maglumat berildi. Şol dövürde täze hökümetin Gaygısız Atabayev, Nedirbay Aytakif yalı, tarih şahsıdır bavutta Saparmurat Niyazov dövrünü dilden girdilen qadağanlığı yatırmağına umid bağlan dörücülük vekilleri bir ya iki deldi, köprakti deyip Hudaýberdi harlaýdyar.
Gepliyar Adatlıq Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, siz bizin Türkmenistanyny kadaganlykdan çykmayan arhiw ýazgylary baradaky ýürüýtik gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan ýazyjynyň sözlerine görä, Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagynda, 1990-njy ýyllaryň başynda arhiwleri açmak meselesini şuň kiýaly ters, howpli bir zat tökmünni garamayardy. Bu ýagdaý soň erwetleşdi. Ýöni Sinçilerin, çol sahanlı adatlığın yerli havarçısı bilen gürlüsün yaşayıcıların kevirinin pikirine göre, orsiyette Sovet doğrunun represiya siyasatının mazmunu giyinden açıp görkönmek kuavatınla başlanan işlerin toltudurmağı. SSKP'nin 20. kurultayında paş edilen Yosif Stalin'in kaytadan neticeli dolanırcı olmağı. Rusya'nın Lavrenti Beria'nın heykelini müzeyde koyup, onun adını yadra ılımının ötüsü bilen bağlanıştırmakta ediyen tagallarları Aşgabatda siyasata hem öz tesirini yetiriyer ve bir yagday mekteplerde sapak geçen tarih muallimlerinin hem elini ve dilini bağladı. Hudaýberdi Halil, bir yagdayın ulu güýçülen işleyecek, halkını, yurdunu beýik hyzmat edecek tarihçilerin, yazıların, kinoçuların hem golünü bağlanlığına ediyer. Adatlığın havarçıları bilen gürlüşen yaşayıcılar, Türkmen mekteplerine geçirilen tarih sapaklarını tarihin yoyulmağının devam ettirilenliğine ediyorlar. Beyleki post-sovet yurtlarının akıdan tapavutlulukta Türkmen sahanını tarihte olan zatları ayan edecek arhivleri açmayarlar. Hatta açmak hem istemeyarlar deyip radyanın var söhbette saytti. Bu yagday onun fikirce mekteplerde geçirilen tarih sapaklarını tarihin yoyulmağına sebep oluyor. tarih bilen kızıklanan okuwçylaryň, studentleriň aýtmaklaryna görä, okuw zaýlaryna ulanylan tarihi maglumatlar soňky ýyllarda tas her ýyl ýenýäli ýetgödülýär. Mysal üçin, tarih sapaklaryna Rus paçalygynyň Türkmenistan'dan çoğuşları, bu toprakta alıp baran uruşları vardı, gurrun verilmeyen Türkmenler Rusya İmperiyası'nın düzümünü öz aradıyla gülen giren yali gurrun ediliyor. Kenur Golgolon bol motif aydiyarlar. Sağaların ağını buluşturup, eser doğrunu gov edip görkezmek sinansıklar hem ediliyor deyip radyanın sökvette saytti. Okuwçylar mualimlerden sapaklarda getirilen tarihi maglumatların 1990-cı yıllarda çıkarılan kitaplarda getirilen maglumatlar ile deň gelmezliginin sebebin sorasa, olar maglumatlar üýtgäp durýar diýip jogap berýär. Mualimler ol ýa-da beýleki tarihi waka barada öz pikirlerini dürli çeşmelerde berilýän dürli maglumatlary aýtsak ýa düşündirjek bolup jan çekmeýärler. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan student kaysy tarihi maglumata ananmaly? Olaryň kaysy dogry diýilen soraga iň soňky çykan tarih kitabyna aýdylan zatlar dogry diýip gysga jogap berdi. Öz pikirini aýtmaktan saklandy. 1980-nji ýyllaryň ortalaryna, 1990-njy ýyllaryň başyna tarih bilen ýurdun öz başdaklygyna çenli geçen agyr ýol bilen gyzyklanýan adamlar. Bu arada pikirini aýdýan cedelleşen, çekişen yaşlılar ve orta yaşlı hayatlar, dürlü kerdaki ve dürlü kitapları, makarları okan adamlar has kenyarlı. Emanini böyle derleyip azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinça etti. Azatlığın havarçası öz kuruluşan adamlarının aydan sözlerine sarılanıp son kıyılarda yurtta Rusya'nın propagandasının tesirinin güçlenen yarı olup görünenliğini öne sürdü.
Adamlar tarihte Rusya devleti Türkmenistan'ı korudu. Eger sol yurt basıp almadık bolsa, bize İran, Uwanistan çözordu diyen düşündürüsten kän aňryk geçmejek bolýarlar. Täze nesil esasan şu düşünje bilen ýetiştirilijek bolýan ýaly diýip Rus propagandasynyň täsiriniň güýçlenýändigi barady pikir bilen yerli sinçi kim razylaşdy. Ýöne ol Rus propagandasynyň esasan dar düşünjeli, başga çeşmelerden habarsyz we kitap, gazet, jurnal okumadyk adamlara täsir edýändigini, ýöne bu hile adamlaryň soňky ýyllarda köpelendigini hem sözüne goşdy. Azatlygyň habarçysy öz gurulyşan adamlarynyň arasynda represiýa sözüne düşünmekde kynçylyk çeken adamlaryň hem bolandygyny, köp adamyň onuň nämedigini anyk bilmeýändigini belledi. Bir ýaşulynyň sözlerine görä, represiýa döwründe ilki diňe dindarlary, Allah inanýan adamlary ýygnapdyrlar. Ýene atalarymyz namazlaryny gizlenip okardylar, gaty gorkýardylar. Sebäbi kimiň öýünde Qur'an bolsa, sol öýüň erkegini sürgün edipdirler diýip ýaşy bir çene baran adam aýtdy. Radionyň söhbetdeşleriniň biri adamlaryň oglanjyklary sünnet ettirmekden hem gorkandyklaryny, şu sebäpden sünnetin gijelerini ettirilen halatlarının hem bolandygyny, sünnet toylarının edilmeyendigini ya dine bir maskalanın ağzaları olup gidilin edilendigini gurrun verdi. Beylikki bir söhbetdeşimiz adam yoğulunda ona cinazı okumaktan hem gorkulandygyny, sebäbi cinazı okutmak bolanok diyen ýaly gurrunların hem bolandygyny öňe sürdi. Represiýa ýaşyjylaryň käbiriniň pikirine görä ýönüki adamlara däl, esasan han beglerin, bay adamlaryň nesline degişli çäri bolup olar sürgün edilipdir. Ýöne represiýa türkmen däp ýasurlaryna uýan adamlaryň ählisine degişli bolupdyr. Sebäbi köňüden gelýän atawawy däpleri ulanmak gadagyn edilipdir diýip pikir edýän ýaşyjylar hem bar. Sowetleriň zorlukly kollektivleşdirmesi döwründe görülen ýuwuz represiw çärelerden esasan ýokary kuwjaýlarynda okan ýa mektebi gowy tamamlan adamlar habarly. Soňky nesilleriň arasynda kolhoz gurulşygy döwürlerini, mal garaly adamlara edilen sütümi göz öňüne getirip bilmeýän adam kän dip habarçy aýtdy. Habarçynyň taryhy ýoýmak, bolan zatlar barada açyk gurrun edilmegine ýol bermezlik kimi we näme üçin gerek diýen soragyny bir ýaşyjy şeýle jogap berdi. Şuň tügünde Türkmenistanyň hökümetine taryhy ýoýmaklyk meniň pikirimçe öz bähwidi üçin çykylgy bolup görünýär. Sebäbi Türkmenistanyň alyp barýan politikasy sol SSR döwrüniň politikasy, hatda arasynda Stalin döwrüniň represiýasynda kıyalı adamlar türmelere sürgün edilýär. Edil sol döwürdäki ýaly ýalan töhmetler bilen adamlar basylýarlar. Söýle soraw gelip çykýar. Stalinin repressiýasyndan näme ütkesikligi bar diýip radionyň söhbetdeşi pikirini soraw bilen jemledi.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň agzalary 20 sentýabrda Aşgabatyň Mekan köşkünde 24-nji gerek massagat geçirdi. Programmamyzyň nowbatdaky sany dünya türkmenleriniň Aşgabatda geçiren massagatyny gönükdirýär. Dünýäniň durly künjeklerinde ýaşaýan etniki türkmenleriniň ençemesi dünya türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Aşgabat duşuşuklaryny köplenç türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasatlaryny dawarlandyrmagy, türkmen liderleriniň şahsyýet kultuny ösdürmäge gönükdirilýän siýasat çäreleri hökmüne kabul edýänliklerine aýdylýar. Täleýin oýunlary bilen öz ýurdundan jyda düşen türkmen diasporalarynyň wekilleri garaşyklygyň ilkinji ýyllarından bäri täsir ýyl diýen ýaly Aşgabatda duşuşýar. Duşuşuklarda köpden türkmenistanyna gazanylan gaýdylan ajaýyp üstünlükler öwülýär. Bu üstünlüklerin dünýä türkmenleriniň her birini buýsandyrýanlygy gaýtalanýar. Şeýle-de dünýä türkmenleriniň Aşgabat duşuşuklaryna türkmen medeniýetiniň we däwriniň ähmiýetini ugtylýar. Biz dünýä türkmenleriniň Aşgabatdaky duşuşugy we dünýädäki türkmen diasporalarynyň ýüzbeýil galýan käbir meseleler doğrusuna söhbetleşip geçirmek üçin gepleşigimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we syýnçy Hudaýberdi Halyň çağırdyk. Hudaýberdi 10 gün töwereg munadal Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji massagaty geçirildi. Bu waka aradan geçen wagt sebäpli aktual habar gymmatyny ýitirenem bolsa Gepleşigimiziň adynyň dünýä türkmenleriniň bolanyny nazarda tutup Aşgabatda geçirilen şäheri barada siziň bilen bir interwiu geçirmek muwassaha hasarpydyk. Birinjilik bilen dünýä türkmenleriniň ýygnagy näme üçin her ýyl Mekan köşgünü geçirilýär, başga ýerde geçirilmeýär. Mekan köşgünü dünýä türkmenleri üçin bir aýratyň ähmiýeti barmy?
Indi ogul bilen bellemeli zat şu dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň masagaty Her yıl Türkmenistan'ın Garışlılık Bayramı'nın ön seyrası geçiriliyor. Ön Niyazov düğürünü de şeyledi. Teadırkı vakti de şeyle ol Türkmenistan'ın Garışlılık Bayramı'nın ön seyrası geçiriliyor. Mekan köşkü var da aydınlığına Mekan köşkünü kurmak için Türkmenistan katıken karışmalı oldu. Köp yıllar karışmalı oldu. Onun kuruluşu saklandı. Ol edil sol teadırkı Lenin Bağı denin yadigarlygyna bakıp duran jay şu döwürlerde Mekan köşkü Türkmenistandaky iň uly, iň bir görünlüli hem ähli dawaralaryň geçirilýän ýeridi, şol merkezdi şol. Galan köşkler, soňky mehmanhanalar, soňky press konferensiýa zallary onuň soň gurulýy. Şonuň üçin Mekan köşkünüň şeýle taryhy ähmiýeti bar. Mekan köşkünün kurulmağını Türkmenistan köp yıllap karıştı. Ahirine de onu karıştırdığının ön yanına kurup bildiler. Şu münasebetli Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Birleşiginin masakatının şu yerde geçirilmeyi bir deyap bolup kalın rahat deyip hasap ediyen.
Masagaty Russiýadan, Irandan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Germaniýadan, Türkiýeden, Sowda Arabistanyndan, Gazagystandan, Täjikistandan we Awganystandan dünýä türkmenleriniň wekilleri gatnaşypdyr.
Dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň döredilmegi owol başda agzyýerlik halk hereketiniň ündögi bilen ýola düşdi. Sebäbi şeýle bir birleşik gerek, bütün dünýäniň türkmenlerini birleştirmek gerek, olary ýurda çağırmak, olaryň potensial mümkinçiliklerini peýdalanmak zerurlygy wady. Şol ideýalary türkmen hökümeti öz üstüne aldı, öz adına aldı. Şeýdem şol birleşigi olaryň özü geçirip başlady. Dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň İlkinci başlığı Safar Murat Niyazov olupdy, hem onun iki sanı ornasar vardı. Şol biz bunu oyuncu Hedre Çenli'de devam et geliye. Onu çağırlayan adamlar, dine saylanan adamlar. Başka bir adamı şol masakata çağırmayalar. Hakikatten hem dünyanın yüzünde Türkmen köp yönü şol masakata dine saylantı adamlar çağırılıp biliniyor.
Dünya türkmenlörünün aşkabat duşuklarına dünyanın çar kuncuğunu yaşayan etik türkmenlörün yüz-yüz bolyan hakiki meseleleri ara alıp masalatlaşlayamı? Hakiki meseleler azalyam şeyle masalatlarda?
Her reçenli şeyle meselelere seyredilen ok, seyavi hakikatten başka yerlerde yaşayan türkmenlör bir neyse ağır şeritleri baştan geçirdiler. Mesela Tacikistan'da yaşayan türkmenlörden benim haberim var. O yerde Rayet urşu bolli, ol urş bir neçe yıllap devam etti. Şol urş yıllarında, şol ağır şertlerde Türkmenistan öz iyileşlerine hiçbir yardım etmedi ya da onlara kömök vermedi. Kut şolur yalyağda İran meselesine de devam edip geliye, Orsiyet meselesine de devam ediye, hem beylikli yurtlar ya da Irak Türkmenlerini al görülüyüm. Irak'ta en çeme Türkmen yaşaya, Türkmen oğulları var. Irak urşu başlananını olur Türkmenistan hükümetine bir neçe gedek yüz tuttular. Türkmenistan hükümeti olara kömök vermeye değil. Eysem şolar bizim iyileşimiz, şolar bizim kökümüz, şolar bir vaktler Türkmenistan'ın giden adamlar deyip aitmağa da Türkmenistan'ın ilk ihtiyar bulmadı. Yine yağday şeyle elbette Kâbir şartlarda oku programmaları boyunca edilen yardımlar var. Mesela Uganistan'daki Türkmen oğullarını, Türkmen dilini okumak isteyenlere kitaplar vermek yali çareler geçirilir. Ya da ne bizim kolayımızda Moldova'da Gagavuzlar var. Gagavuzların Türk'ü dilli, halk dili üren kolay bizim dilimizde Türkmenistan Gagavuz Avtonom Oblusu'nu mektep açıp verdi, mektep kurup verdi. Yine şunlali kâbir humanitar yardımlar bahar yönü ol üren çekli.
Bilşimiz yalı konuşu Afganistan'ı ve İran'ı yaşayan etnik Türkmenlerin ençemesi köpürlüklerin devamını özlerinin ata vatanlarının Türkmenistan'ı barıp görme üçün viz almakta kıyınçlık çekeneklerini, kötenyeneklerini özlerine vizaların verilmeyenliğini aydıp geliyorlar. Şeyli yağdaydı Aşgabat'ın dünya Türkmenlerine hamalı iyi çıkan yalı, onları arka duruyan yalı çemeleşmelerini hakikate layık ve adaletli hasaplayanız mı?
Elbette adaletli hasaplanmak sebebi Türkmenistan bar olan mümkünçülükleri de aradan ayırdı. Türkmenistan'ın resmi hükümeti yurdun taşınak adamların yurda gelmeğini istemeye gayta olarak karşı çıkıyor. Mesela ön İran İslam Respublikası ile Türkmenistan'ın arasında vizasız barış geliş var da ılaşık bollu. Onu belli bir vakitte peydalanırlar, ulanırlar. Sonra İran ile Türkmenistan'ın arasında katnığı viza girdildi. Hem şol katnaşıklar kesildi. Katı ağır yağdaya düştü. Hazır viza almadım, bark gelmedim, katı kıyın. Şunlun birlikte Türkiye meselesinde de şeyle, Türkiye en çeme yıllar Türkmenistan'ın rayetlerine yurdu vizasız gelmeye ruhsa dedik elli. Ahirine şol düzgünü yine Türkmenistan'ın özü yatırdı. Yine yağday şeyle bir elbette boğu yağday değil. Sebebi dünyanın islendik yurdu, islendik küncüğü öz iyileşlerinin yurdu gelmeyeni isteyerler. Dine bir öz iyileşlerinin değil, kadalı yurtlardan bulun adamların. Mesela Avrupa Birleşik'inden bulun adamların öz yurduna siyahat etmeyeni mümkünçülük görüyorlar. Şeyli mümkünçülük aydalı Kırgızistan'a var. Kırgızistan'a var mı için seni gör. Avrupa Birleşiği'nin ardası olsan, bir krajdanini olsan, onunla sen arkayın barıp biliyen ya da Türkiye'de de şeyle Avrupa Birleşiği'nden bulun adamlardan viza talep edilmeye. Türkmenistan bunun tersine, Türkmenistan yapık yurt, Türkmenistan dünya çıkacak bulunu, Türkmenistan dünya çıkan kapıları da yapya, şunu berki diye.
Türkmenistan'ın devlet siyasetine dünya Türkmenlerine arka çıkmak, onlara yardım vermek yani yürütü maksatname yok yalı olup görünüyor. Vatıl vatıl konuşu Uvanistan'ı verilen insanperver yardımları ya da mesela Türkmenlerin koçum olup yaşayan sevdiklerine sizin belak geçişin diyalı Türkmen hükümetinin maliyeleştirilmeyi açılan mektepler diye mesela Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda yaşayan etki Türkmenleri çekmeye ya da onlara maksatnamelerin yardım vermeye gönüktürülen yürütü bir devlet siyaseti yok yalı olup görünüyor. Şeyli şeritlerde Türkmen liderlerinin garaşsızlık ýaly möhüm bayramçylygyň öňsüresini her ýyl daşary ýurtlardaky etnik türkmen diasporalarynyň wekillerini türkmen paýtagtyna çagyryp ýörüýte çäre geçirmegi, dünýäniň çar künjügini ýaşaýan etnik türkmenleriň ýüzüýüz bolýan hakyky meselelerini äsgermedlik bolmaýam. Gysgaça aýdylanda türkmen ýolbaşçylary dünýä türkmenlerini arka çykman, ýöne şol bir wagtda olary arka çykýan ýaly çäre geçirip türkmen diasporalarynyň wekillerini aşgamat duşuklaryny öz rahbetlerine ulanmayam.
Elbette öz rahbetine ulan ya. Şu yerde bir daha da aytmak gerek, şol Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Birleşiginin ilkinci maslahatlarının birinde, üçüncü mi ya da dördüncü maslahat, ben onun tahkik sahalini bilem yok, sonuna Aşkavade gelen Dünya Türkmenlerinin önünü şeyle mesele koydular. Prezident Niyazov'u peygamber deyip ilan etmeli. Yani şunun peygamberdiğini bizim ehlimiz ağzıyırlık bilen ikrar etmeli şunu. Şunun adatlık radyosunun havarçısı Şahim Erdoğan Gulu Mıradi yerinden turup adamlar böyle teklik bulmaz. Sebebi Muhammed peygamber en sonki peygamber ondan son peygamber dünyayı ne diysek biz dine de bir halkın yürütük eleyen deyatli suğurunu da dünya cemiyetçiliğinin fikrine de bir zarru vurduğumuz olur. Böyle maskaraçılıklı teklif olmaz deyip çıkış etti. Elbette ondan sonra Şahim Erdoğan Gulu Mıradi'ni Türkmenistan'ı oy vermediler. Türkmenistan'ın niyeti dünya Türkmenlerinin önünü özlerinin bağırdığını, özlerinin nehili devlet kuranlığını, nehili belli bir toporun, nehili umut yaşayanlığını zar etmek olup duruyor. Ben dünya Türkmenlerinin humanitar birleşiğine katmışan adamların en senesi bilen kuruluş gördüm. Olara şeyle problemaları aydanında olur mıdama bir söz kaytalıyorlar. Dünyada Türkmenistan diyen devlet var, biz şunu kuranmalı, bizim ehlimiz şunu buysunmalı, şol bizim ruhi dayancımız diye. Anha bar mesele şunu cimleniye. Yani dünya Türkmenleri Türkmenistan'ın bağırdığına hem onun kahraman prezidentinin bağırdığına kuvanmalı. Şol kuvancı döretme uçuyla şeyle yığınamışı geçirelir.
Mesela Merkez Aziya yurtlarının Kazakistan'ın daşarı yurtlardaki etniki Kazakları öz doğduk diyarlarını çekmeye gönüktürün yürüyütü bir programması var. Türkmen hükümeti näme sebäpden şeýle başlangyç bilen çykyş edip bilmeýär? Türkmen ýolbaşçylaryna bu meselede näme päsgelçilik berýär?
Indi türkmen ýolbaşçylary bu barada açyk bir zat aýdanyk. Ýöne şu mesele owaldan bäri aýdylyp gelýär. Hakykatdan hem Kazakstan dünýäde ýaşaýan gadaklaryň en çene bölegini öz ýurduny, ata watanyny çekdi. Ol iş Kazakstanyň hut häzirem şu günkünde dowam edýär. Yönü kıynansa da şeyle yağdı Türkmenistan'la yok. Sebebi Türkmenistan ne Uvanistan'ın ne İran'ın olan Türkmenleri kapısını açtı. Hiçbir yerine kapısını açın yok. Yapık geliyor. Şu arada yönü bir şayet olan yağdayımı aydasım geliyor. Türkmenistan'la şol ayrıtıyla 90'cı yılların başlarına Uvanistan'ın yağdayı katı ağırdı. Şu devirlerde Uvanistan'ı 90'cı yılların ayaklarına Uvanistan'a talip güçleri yoluşluğu ediyordu. Şol devirde de yurtta uruş var yadı. Şol vaktlar Uvan Türkmenlerinin Türkmenistan'a gelmek talapları oldu. Olur değeri kaçıp geçecektiler, göçüp gelecektiler. Yönü Türkmenistan ona yol vermedi. Şol devirde aydılışına göre şu meseleyeni Prezident Niyazov'un önünü koyanlarına ol daşarı yurttaki Türkmenler has aktif. Olar köp çakmışıklara katmıştı. Olorun dünya arayışı başka. Ol adamları yurda getirsek, belki biz hedirki rahatlığımızı tapmarız deyip korkuptur. Yani Türkmen resmileri, dışarıda yaşayan Türkmenlerin aktivliğinden, olorun yurda gelenden son etçek talaplarından çekinye, korkuya, şunun içinim olorun yurda gelmeğini islep baranoklar. Yani Türkmen yolbaşılarına, dışarı yurttaki Türkmenler, aktif. Olar eğer yurda gelseler, öz hak hukuklarını talep ederler. Olar durmuşun başkarak olmağını, olar erkinliğin, adatlığın olmağını talep edip başlarlar diyilen korku var. Ne derim, şol korku sebeple de Türkmenistan'ın resmileri daşarı yurttaki Türkmenlerin ata vatanına kayıt gelmeğine büyük dönüşlüktür ediyor.